Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Воскресіння. Відійшовши від канонів пострадянського атеїзму, сьогодні в Україні академічна теологія зазвичай є прив'язаною до конфесії. І хоча в нашій державі панує дух екуменізму, перспективи розвитку цього предмету ще не є чітко визначеними. Про майбутнє академічної теології в українській системі освіти сьогодні запрошуємо послухати в матеріалі, який підготувала журналістка Юлія Гнатів.
Академічне богослов'я в постсекулярну епоху. Такою була тема міжнародної конференції, що недавно відбулася у Львові. Йшлося про можливість та доцільність включення богословської освіти у перелік дисциплін, затверджених міністерствами освіти різних країн. Тепер ця тема є особливо актуальною, адже науковці та провідні богослови говорять про постсекулярну епоху, тобто таку епоху, коли релігійність знову повертається у щоденне життя. Сьогодні ми бачимо, що хоча й офіційна церква та держава є розділеними, однак духовність та релігійні прояви все частіше знаходять свої вияви у світському житті. Тому можна говорити, що суспільство відчуває велику необхідність у задоволенні своїх релігійних потреб – шляхом свободи віросповідання, участі у богослужіннях та, зокрема, можливості навчатися на богословських факультетах, які мали державний статус. Про постсекулярну епоху та богословську освіту говорить організатор міжнародної академічної конференції «Академічне богослов'я постсекулярну епоху», координатор дистанційної магістерської програми Інституту екумінічних наук, отець Роман Фігас.
На конференції ми обговорюємо і піднімаємо питання богослов'я, особливо роль богослов'я в сучасному академічному дискурсі. Україна на довгий час, будучи в Радянському Союзі, була позбавлена можливості розвивати богослов'ю в академічній діяльності, оскільки богослов'я було офіційно заборонено, релігія взагалі була заборонена і ледь живріла у Радянському Союзі, і тому, тим більше, якщо говорити про науковий чи такий загальногромадський дискурс, в якому могло розвиватися богослов'я, такого просто не було. Це, з одного боку, Східна Європа. З другого боку, в Західній Європі богослов'я існувало, і воно розвивалося, але під впливом секуляризації, під впливом цієї секулярної епохи богослов'я маленькими кроками почало висуватися із академічної чи наукової сфери. Тобто в секулярну епоху богослов'я було знаком чогось приватного, яке не має великої справи із наукою. Сьогодні ми говоримо про постсекулярний вік, постсекулярну епоху. І багато науковців, вчених говорять про цю епоху як повернення релігію у громадську сферу, в академічну сферу, в загальний дискурс. І сьогодні важливо також говорити про повернення богослов'я не лише в тому вигляді, як воно було до цього, але воно повинно повернутися оновленим. Воно повинно повернутися в академічний дискурс таким, щоб його можна було зрозуміти, щоб воно давало конкретні відповіді на ці питання, які люди ставлять сьогодні. І, зокрема, на конференції ми говоримо про богослов'я в академічній сфері, особливо його роль з філософії, як воно повинно викладатися в наших університетах, чи це повинно бути звичайні релігієзнавчі студії, чи це повинні бути створюватися кафедри богослов'я. Якщо кафедри богослов'я повинні бути, то вони повинні бути поліконфесійними, чи, скажімо, одноконфесійними. Але важливим аспектом на конференції зібрані представники різних християнських церков. Тобто є протестанти, католики, православні, і всі ми разом підходимо і роздумуємо над цим питанням. І тому розвиток богослов'я повинен проходити в екуменічному напрямку. Тобто, що ми всі, християни різних церков, повинні разом роздумувати про те, як повинні свідчити добру новину у щоденний спосіб в нашому житті, включаючи і академічну сферу, як разом нам навіть допомагати один одному із акредитацією державною, як разом ми повинні говорити про Христа в науковому середовищі. І тому ця екуменічна конференція є такою доброю нагодою для того, щоб разом зостановитися, послухати один одного, скористатися позитивним досвідом як Східної Європи, так і Західної Європи, і разом виробити якісь певні кроки, які би зробили богослов'я більш зрозумілим і більш адаптованим сьогодні.
Один із учасників конференції – викладач університету Тімішуари, що в Румунії, на факультеті соціальної роботи, пастор Баптистської церкви в Тімішуарі, президент християнського центру, що сприяє міжконфесійному діалогові та діалогові між церквами та суспільствами Ареопах, Олександр Неагоє, говорив, що історично склалося так, що в результаті високої освіченості релігія була представлена лише як щось дуже приватне, що може стосуватися лише родини, церкви, релігійних інституцій. І будь-яка присутність релігії в громадському житті сприймалася з величезними підозрами і навіть побоюваннями. Релігія представлялася як те, що не може нічого доброго і корисного сказати науці чи професії. Або ж інколи вона представлялася навіть як щось шкідливе та негативне. І те, що ми бачимо зараз в різних частинах світу, коментував Олександр Неагоє, це те, що зараз релігія починає повертатися до широкого кола громадянського життя. Зі слів пастора, є щонайменше два способи, в які це повернення до релігійності проявляється. З одного боку, західний варіант, в якому відбувається систематичне наближення в науці, суспільному житті, зокрема у спосіб допомоги людям та врахуванням всього, що є важливим для особистості. Оскільки для багатьох людей релігійність і духовність має велике значення, тому науковці мають зважати на це. А те, що ми бачимо у східних країнах, у так званому східному блоці, це реакція на комуністичний режим, бо якщо на Заході секуляризація відбувалася в основному через рух, тенденцію того часу, що було частиною філософії демократизму, то на Сході секуляризація була примусовою. Тому, коли Радянський Союз почав втрачати під ногами ґрунт, то люди природно знову відчули інтерес до релігії, зокрема, як до вияву їхньої свободи. Зараз ми є вільними робити те, чого не могли робити донедавна. З цього погляду постсекуляризм має різне значення в різних частинах світу. Що стосується Румунії, то це поєднання цих двох світів. Проте потрібно бути правдивим і визнати, що такі країни, як Румунія і до певної міри Україна, ніколи насправді не були в повній мірі секуляризовані, як на Заході. Бо коли людям забороняли сповідувати релігію, то ця релігія ставала неофіційною, підпільною. Що ж стосується богословської освіти, то Олександр Неагоє звернув увагу на те, що усі богословські науки в Румунії відносяться до певних конфесій – тому немає вивчення загального богослов'я або ж наукового ступеня з богослов'я. Всі богословські науки є тісно пов'язані з певними конфесіями, тому важко уявити собі, що такі відділення можуть бути в Румунії у світських університетах. І навіть якщо вони все ж є у світському університеті на факультеті богослов'я, то цей факультет має чітку конфесійну приналежність, що визначає спосіб навчання та академічний підхід. Власне розуміння необхідності богослов'я як університетської дисципліни висловив також один з доповідачів конференції, керівник проєктів і програм Українського католицького університету, викладач кафедри богослов'я пан Павло Смецнюк.
Я хотів відмітити два позитивні моменти. По-перше, те, що конференція була організована спільно Інститутом екуменічних студій у Львові, тобто структурою греко-католицькою, і біблійно-богословським інститутом святого апостола Андрія з Москви, який є православним. Така спільна ініціатива допомагає людям, православним і католикам, краще пізнати один одного, обмінятися досвідом, і це є один з кроків до якогось можливого майбутнього порозуміння, яке могло би привести до об'єднання церков. Що стосується теми конференції, то вона надзвичайно цікава і актуальна, особливо в українському суспільстві. Тема конференції – це академічне богослов'я в постсекулярну епоху. Важливо було для нас, українців, і для людей з інших країн, які знаходяться в подібній ситуації посткомуністичній, було важливо вияснити для себе і обмінятися досвідом, відповісти на питання, як богослов'я може бути присутнім в суспільстві і, зокрема, в університетах, зокрема, в світських університетах, яким воно повинно виглядати І тут ми розглядали два аспекти. Перше, як богослов'я має виглядати з точки зору церкви, яке богослов'я потребує церква в університетах. І з іншого боку, ми старалися відповісти на це питання з точки зору академічної спільноти, під якими умовами богослов'я може бути прийнятним в університеті. Звичайно, між цими двома підходами не завжди легко досягнути якогось синтезу, компромісу, який би задовільнив і академічну спільноту з її вимогами ригоричного наукового підходу, критичного мислення, і, з іншого боку, є церква, яка хоче, щоб богослов'я відповідало перш за все вимогам об'явлення, розкриття божественної правди, яка не завжди може якось бути доказана науковими методами. З іншого боку, було дуже цікаво послухати доповідачів на конференції, які не походять з посткомуністичних країн. Серед них був Панделіс Калайдзідіс, директор Богословської академії у Волосі в Греції. Були також викладачі із Швейцарії, Франк Бестебюйте. В Греції, в Голландії є вже досвід богословських факультетів в світських університетах, і через це було дуже цікаво для українців та інших представників бувшого Радянського Союзу почути про те, як, власне, модель богослов'я в університетах працює на Заході, які переваги для університету і для церкви представляє собою присутність богословського факультету в університеті, які небезпеки для церкви і для богослов'я може представляти викладання богослов'я в певному смислі підконтрольного якимось академічним критеріям.
Директор університету імені Сулхана Саби Оберіляні у Тбілісі, що в Грузії, Важа Вардіце, висловився, що богослов'я в Грузії – це щось нове, подібно, як і у всіх інших посткомуністичних країнах. Із зрозумілих причин в Радянському Союзі взагалі не можна було розвивати цю науку. А в 90-х роках, за інерцією, в Грузії також нічого особливого не було зроблено. І можна сказати, що сьогодні богослов'я в Грузії розвивається дуже складно. І лише університет, який очолює пан Вардіце, на базі Державного університету намагається створити кафедру богослов'я. Однак є проблема нестачі інтелектуальних ресурсів для того, щоб навчати богословів. Теологія не може дозволити собі те, щоб її лише вивчали, бо тоді це була б суто університетська наука, стверджує Важа Вардіце. Якщо богослов'я не служить практиці, то воно втрачає свій смисл. Богослов'я – це теоретична сторона віри, усвідомлення того, як і в що ми віримо. Саме тому богослов'я якраз і служить тому, щоб наша віра ставала кращою. Не можна, щоб богослов'я було лише теоретичним. Треба зазначити, що віра має практичну і теоретичну сторони, і саме на їхньому діалектичному співвідношенні розвивається богослов'я, яке служить вірі. У своєму коментарі стосовно релігійної свободи сьогодні директор університету імені Сулхана Саби Оберліані у Тбілісі Важа Вардіце заявив, що його дуже тривожить як на Заході, так і на Сході те, що є наявними тенденції до різкого придушення свободи. Свобода не лише в економічному і політичному значенні, але навіть індивідуальному. Бо коли глянути на всю історію людства, то це є історія визволення з гріха, в який Схід і Захід йшли різними шляхами. Досягнути цього – це якраз і є ключова мета християнства. Ми бачимо зараз таку дуже амбівалентну ситуацію і в Грузії, а на Заході також, з одного боку, дуже великі поривання до свободи, і з іншого – дуже потужні механізми, які перешкоджають цьому розвиткові. Однак тут вартує ще підкреслити внутрішні складові свободи – відповідальність. Свобода є нам не лише дана, але й задана. А всі теперішні масові процеси, механізми спричинюються до того, що персона, людина втрачається. І це є проблемою. І в цьому також є проблема богослов'я, бо вона шукає для себе нових орієнтирів для того, щоб виправдати своє існування. На завершення варто наголосити на тому, що з практичного погляду богослов'я має служити свободі людині, свободі суспільства, свободі церкви. Іншими словами, служити для того, щоб люди більше усвідомили свою відповідальність та свої цінності.
молитва святого Івана Золотоустого на кожну годину дня. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, захорони мене від вічних мук. Господи, якщо думками, словом або ділом згрішив я, прости мені. Господи, позбав мене несумлінності, забуття, легковажності і закам'янілої нечутливості. Охорони мене, Господи, від усіх спокус. Господи, просвіти моє серце, затемнене лукавими похотями. Господи, я як людина згрішив, а Ти, як Бог щедрий, помилуй мене, бачачи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать свою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, впиши мене, раба Твого, в книгу життя і даруй мені кінець добрий. Господи Боже мій, хоч і нічого доброго не зробив я перед Тобою, але дай мені за благодаттю Твоєю положити початок добрий. Господи, окропив моє серце росу благодаті Твоєї. Господи неба і землі, згадай мене, грішного раба Твого, окаянного і нечистого, в царстві Твоїм. Амінь. Господи, в покаянні прийми мене. Господи, не остав мене. Господи, не веди мене в напасть. Господи, дай мені добру думку. Господи, дай мені сльози і пам'ять про смерть і упокорення. Господи, дай мені помисел визнати гріхи мої. Господи, дай мені смиренність, чистоту і послушність. Господи, дай мені терпеливість, великодушність і лагідність. Господи, посади в мені корінь доброго і страх перед Тобою в серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе із всієї душі моєї, всіма мислями моїми і творити в усім волю Твою. Господи, охорони мене від лихих людей, нечистих духів і злих пристрастей, і від усякого іншого нечестивого діла. Господи, Ти знаєш, що робиш, як Ти волиш, нехай буде воля Твоя і у мені грішному, бо Ти благословенний єси на віки. Амінь.
На цьому програма «Радіо Воскресіння» завершується. Адреса редакції: Львів, 16, Радіо Воскресіння, вулиця Євгена Озеркевича, 4. В студії працювали журналістка Юлія Гнатів, диктор Орест Гарда, редактор Василь Ковалишин та звукооператор Віталій Бухонко. Ми прощаємося до наступної зустрічі в українському ефірі, а тим часом запрошуємо вас на богослужіння до вашого храму. Слава Ісусу Христу!